fantastiska skolotāja, ka mēs sapratām, ka mēs katru sestdienu nākam uz tām nodarbībām, ceļamies no rīta desmitos, lai tiktu te pavingrot. Mūzika kopā ar kustībām. Paskatāties, redzēt, te būs, kas ir mēs te? Citi, kas sešu klēpīti, kas vēl netiek vēl pie, nu, citi ratiņos mums lāk.
Mama Solvita rāda telefonā video, kurā redzama kustību un mūzikas nodarbība. Tajā piedalās arī Solvitas sešgadīgā meitiņa Laima, kas piedzima ar 21. Chromosomas trisomiju. Laimai ir ļoti svarīgas dažādas nodarbības, kas attīsta viņas fizisko un emocionālo pašsajūtu.
Ir prieks par katru mazo rezultātu mircošajām acīm. Man vispār ir prieks par manu meitiņu, kad viņa katru dienu mēs redzam, kad viņa ir pateicīga pasaulē, ka viņai ir ļauts dzīvot. Vienkārši būt šai pasaulē un to savu mīlestību, ko viņa dala pārējiem, to nevar pat vārdos izteikt. Tas jums jāredz koncertā.
Bērni, kuriem koncerta laikā tiks vākti līdzekļi, paši tajā uzstāsies ar priekšnesumu, kas sagatavots kustību un mūzikas nodarbībās. Biedrībai Eņģeļi ar mums šogad aprit 7 gadi, tajā apvienojušās 57 ģimenes, kuras audzina bērnus ar īpašām vajadzībām.
Tajā brīdī, kad piedzima meitiņa, tad, protams, visai pasaulē durvis aizvērās, jo praktiski nav publiskajā telpā informācijas, ko darīt, ja piedzimis bērniņš ar 21. Chromosomas trisomiju.
Ģimenes nāk kopā vienu otru atbalsta gan emocionāli, gan praktiski daloties ar savām iegūtajām zināšanām par bērnu ārstēšanu. Biedrība raksta arī projektus, lai piesaistītu papildus līdzekļus dažādām nodarbībām un aktivitātēm. Kā stāsta Laimas mamma Solvita, viņu ģimenē vairs netiek uzskaitīts, cik daudz līdzekļu nākas atdot dažādām nodarbībām.
Ir tā, ka tur vienu dienu ir smilšu terapija, tad ir mūzikas terapija, ir reiterapija, ir kanisterapija un ir logopēdi vajadzīgi, un ne tikai parasti logopēdi, vajadzīgi audio logopēdi, kustību traucējumi ir vajadzīgi masāžas un fizioterapeiti. To visu pat nevar uzskaitīt, ir vajadzīgi uztura speciālisti. Nu, tur ir ļoti plašs spektrs, vajadzīgs baseins, vajadzīgas, piemēram, nodarbības fiziskās būtu vajadzīgas nedēļā 3 reizes noteikti. A mums tiek piešķirta, piemēram, sanatorija, kas ir nu, jau tagad tikai pusotru gadā vienu reizi, 10, nu, tur tās procedūras. Un tas ir ļoti, ļoti pa maz tam visam.
Labdarības koncerts Atver savu sirdi ir viena no aktivitātēm, kādā veidā vecākiem tiek sniegta neliela finansiāla palīdzība, ko koncerta laikā cilvēki saziedo. Biedrības vadītā Inese Muhamberga stāsta, ka saziedotā summa līdz šim robežojās ap 1000 eiro. Tā 57 ģimenēm nav liela, tomēr tas ir papildus atbalsts.
Es uzskatu, ka arī šiem bērniem nu, ir nepieciešami tie ziedomi, jo vecāki, kad ja ģimenē strādā tikai viens vecāks un uzturēt bērnu ar īpašām vajadzībām, kur viņam ir jāapmeklē dažādi speciālisti, kur diemžēl pie mums Rēzeknē nav un jābrauc uz Rīgu nevis vienu reizi tur gadā, bet vairākas reizes un pat mēnesī vairākas reizes. Un nepieciešama nauda tieši ir speciālistiem, kuru nav pie mums.
Vajadzību bērniem ir daudz. Pēc labdarības koncerta biedrībā tiks domāts, ko par saziedotajiem līdzekļiem varēs atļauties.
Mums ir būt nepieciešams audio logopēds, jo daudzi bērni nerunā. Nepieciešams būtu reiterapija, kura tik tiešām dārga, un vecākiem tas ir 1 stunda 15 eiro. Tāpat arī mums vasaras nometnē bija smilšu terapija. Mēs gribētu arī smilšu terapeiti paaicināt, jo daudzi vecāki par naudu apmeklē.
Labdarības koncertā piedalīsies vietējie mūziķi, kas uzstāsies neprasot atlīdzību. Uz skatuves kāps arī paši bērni, rādot, ko viņi jauni ir iemācījušies. Pasākums tā ir arī iespēja, kā bērniem ar īpašām vajadzībām labāk iejusties sabiedrībā. Savukārt līdz cilvēkiem ļauj būt tuvāk šādiem bērniem, palīdzot raisīt izpratni un spēju pieņemt. Lāsma Zut, Latvijas Radio studija Latgalē.